Margrét Tryggvadóttir svarar andsvari.
Já, forseti, ég get alveg tekið undir með þingmanninum að lagabreytingar feli í sér óvissu. Og ég held að það eigi ekki bara við stjórnarskrá. Ef við breytum einhverjum lögum sem að dómstólar þurfa svo að túlka túlka og dæma eftir, þá skapar það alltaf einhverja óvissu. Og ég held að ef við ætlum að láta það trufla okkur hér á þinginu, þá getum við til dæmis bara lagt niður Alþingi Íslendinga og hætta að breyta þessum lögum því að það myndir alltaf skapa óvissu og eitthvað óvissu ástand. En ég er glöð að heyra það að þingmaðurinn vill breyta stjórnarskránu. Ég hef nú reyndi að þóst skynja það á máli hans, en hins vegar get ég ekki annað en verið ósammála því að í orðum mínum hafi falist einhver lítilsvirðing við þá sem maður mér ósammála. Það var allavega alls ekki meiningin.
Háttvirtur 7. þingmaður